Falamos da Liga Feminina de Fútbol 8, onde o Perlío descansaba na última xornada, pero o Maniños cumpliu co seu deber e gañou na Capela. Capela 0, Maniños 2 foi o resultado dese encontro, do que falamos xa co técnico do Maniños, Carlos Gómez. Moi bo día.
Hola, bons días.
Bueno, noraboa por esa victoria. Como se conseguiu?
Grazas. Bueno, pois conseguiuse pois a base de facer o que estamos adestrando, sendo, bueno, superior ao rival, creando ocasións, defendendo ben, facendo un partido moi serio, así foi.
Non extrañache deso campo, non? Os calzados se dá ben.
Bueno, a ver, é un campo complicado, é un campo difícil porque, bueno, as dimensións son moi reducidas.
Este é o que é pequeniño, verdad?
Sí, é moi pequeniño.
Todo o mundo se queixa.
A ver, non é acostumado tamén.
Non é queixas.
Eu xoguei ali 5 anos e, ao final, cando é un punto forte que ten tamén o equipo que entrena ali, que coñece o campo.
Claro.
A nós, por exemplo, costounos, bueno, pues esas dimensións reducidas, pues non estamos, o noso campo é diferente, máis grande tamén, e bueno, costaba eso, pues, mover o balón tamén, facía algo de vento, estaba complicado, pero bueno, fixemos outro tipo de xogo, que tamén é fútbol, é o mesmo, xogamos un boquinho máis directo, bueno, saímos ben, creo que fixemos un bo planteamento do partido, o dito, fomos superiores, tivemos ocasións, defendimos ben a nosa portería, porque prácticamente o Capela non nos fixo ocasións bueno, que penso que foi unha victoria xusta.
Unha victoria que supoño deu moita moral ás xogadoras, é como decir, agora empezamos a gañar.
Sí, é moi importante. Moi importante.
É un chute.
Hai que intentar, pues, conseguir unha racha de victorias, porque, sí, bueno, levamos eso 4 partidos, porque descansamos unha xornada, gañamos, perdemos, entonces temos que intentar conseguir unha boa racha e facernos fortes.
Claro, ademais é un equipo, ainda que cambiou moitísimo, xa o sei, pero é un equipo que estaba feito a gañar.
Sí.
A arrasar, máis ben.
Claro, entón, eu tamén parece que non, pero notase, pois claro, un equipo,
claro,
hai moitas jogadoras que veñen de estar 2 anos sen perder un partido.
En un partido,
que, entón,
que se di, claro, pronto.
En vez dos partidos por detrás do marcador, e claro, non están tampouco... Non levan 2 anos que non lles pasou, acostumbrarse tamén, saber que o que pasou atrás é que olvidalo, totalmente diferente, un ano totalmente diferente, empezamos de cero, claro. Pero bueno, estou co equipo, estou contentísimo, convencido de que temos o equipo pa competir a quen sexa, ganar a quen sexa, pouco a pouco, pois iremos. Bueno, facéndonos máis fortes.
2 goles, un chegou, un en cada, os 2 na primeira metade?
Non. Na
como
primeira,
foron?
No segundo, foi.
Ajá.
O primeiro gol marcou no Lucía, a capitán. Foi un gol, non recordo moi ben, porque houve así medio barullo no área. Quedou a Lucía que meteu o balón para dentro. Despois, na segunda parte, marcou o Rebe. Un moi bo pase que lle meten, que queda só contra a porteira. Chega antes e marca gol.
Bueno, sabes que o Perlío enfróntase ao Capela na próxima xornada. Se tiveras que decirlle algo ao seu técnico, que lle dirías? Que teña en conta que cousa?
Bueno, non creo que lle teña que dicir nada, porque estaba vendo o partido ali el.
No, xa me dixo que iba a ir, porque...
Sí, por eso que... Pero bueno, por eso que ven o partido, e o Capela foi un moi digno rival, que non se rendiu no último momento. Sí que fomos superiores, pero bueno, o partido estivo hasta casi a meta da segunda parte con 0-1, que sí, estamos defendendo ben, pero en calquer momento metíanos un gol
e cambiaba todo.
E igualaba o partido e cambiaba porque elas, digo, non se renderon en ningún momento e deron a cara durante todo o partido.
Bueno, sempre hai que sufrir un pouquiño, senón non ten graza. Próxima xornada, Cultural Maniños, Discalzas. Será o domingo o partido, que agardades del?
Bueno, penso que é un partido clave, como todos, pero sobre todo porque, bueno, levamos 2 partidos xogando, bueno, na casa, como locais ou no pote, 2 derrotas. Entón, penso que hora xa de gañar en casa, ten que ser, como a maioría dos equipos, xogar en casa un punto moi forte, eran maniños, pues, tamén ten que ser así, entón, bueno, foron dos máis partidos que tivemos aí atrás no inicio da liga, pero ten que cambiar xa. É que
afección, como igual que falábamos antes do equipo das xogadoras, a afección tamén ten que estar descolocada, afeita como a tiñades, non? Do ano pasado.
Sí, que, a ver, é moi un cambio, pero é que eso, a xente ten que pensar que, bueno, que un cambio en un equipo que empeza de cero, como quien di,
claro,
cambian
o
entrenador, cambian xogadoras, bueno, non é, está claro que o ideal sería seguir arrasando como arrasaron estes últimos anos, pero bueno, hai que entender que eso, hai xente nova, xogadoras novas, sí. Cambia tamén eso, o entrenador, os adestramentos, entón, bueno, pouco a pouco, pero bueno, eu penso que a xente ben ve o equipo que hai, que competimos, que podemos perder, pero a maneira na que se perde tamén non é que digamos que é un equipo que non pode gañar, é un equipo que, bueno, que vai a competir todos os partidos, poderás gañar, poderás perder, pero a cara sempre vamos dar e nada máis.
Moi ben, pois o próximo no pote, domingo, está ben ahora, as 11:30.
Sí,
as sí. 11:30 da mañán deste domingo día 21. Pois moitísima sorte, Carlos, nese enfrontamento con Discalzas o día 21. Grazas e sorte.
Gracias. Muy bien.